У думках набліжаўся да таго, каб віну за сваю бяду зваліць на таго ж мана. А бяда яго заключалася толькі ў тым, што ад мокрага адзення дубянеў. Спрабаваў бегчы побач з канём, але мокрыя ночы націралі ногі. Урэшце яму пашанцавала, выбіўся на знаёмую просеку. Тут ужо не шкадаваў каня і праз чвэрць гадзіны прымчаў у лагер. Камісар і начальнік штаба вельмі ўстрывожыліся за камандзіра, паднялі атрад па трывозе, камандзір у бядзе. Праз 5 мінут конны ўзвод гатовы быў скакаць на выручку. Дзе застаўся камандзір, растлумачыць золатаў не мог, але ўспомніў, што ман сказаў пра паліцыю. Каменскі гарнізон. Па гэтых словах Ігар здагадаўся, дзе яны маглі перапраўляцца праз рэчку. Канешне, Золатаў памкнуўся паехаць з імі, але калі перапрануўся ў сухой, яго пачало ліхаманіць і ванітаваць. Ну, куды ў такім стане ехаць? Хворага Брагінскага таксама не ўзялі, і той даглядаў начальніка асобага аддзела з увішнасцю міласэрнай сястры. Хутаў кажух, паіў чаем і самагонкай, паліў буржуйку. На змярканні ўзвод вярнуўся, але мана і яго ардынарцаў з імі не было. Ігар Кіпень панікаваў, прапанаваў тут жа, не чакаючы нават позняй ночы, напасці на каменскі гарнізон. Прыйшлося астуджаць яго. Ты што ж лічыш, што Алексей Іванович мог здацца ім, не той чалавек? Але не той, аднак, да іх і мёртвых трэба вызваліць. Гародзіш ты, хлопча, глупства. Я ўжо думаю, што іх выставяць у царкве, каб заўтра адслужыць паніхіду. Калі, не дай бог, забілі, то кінулі целы ў рэчку. Але дзе Андрэй? Яго не маглі забіць. Пачакаем Андрэя. Не, я так не магу, не здаваўся Ігар. Паеду з хлопцамі ў разведку. Золатаў зразумеў, што трэба браць камандаванне ў свае рукі, інакш ініцыятыву можа захапіць гэты хлапчук. Другога такога выпадку не будзе. Безумоўна, ён па-чалавечаму шкадаваў мана. Але вайна ёсць вайна, і раскісаць на ёй не дазволена, асабліва яму чэкісту, камандзіру спецгрупы. Пакуль што не таіў нават ад сябе, што праз няшчасце, яму усміхнулася ўдача. Збываецца яго мара. Падняўся з-за стала, падперазаў папругай і ўладна сказаў: «Да звароту Манюка, чамусьці няма на Манюка, атрадам камандую я. Аперацыю адмяняю, разведку пашлём, але не цяпер, на ноч гледзячы пашлём раніцою». Кіпень, добры, мяккі хлопец, мусіў згадзіцца, але пачаў пранацца: «Ты куды?» «Пагавару з людзьмі», байцы ўсхваляваліся. «З людзьмі пагавару я сам, пайшлі разам». Выйшлі з ліхтаром, без яго і па пратаптаных сцежках не прайсці. Ноч вока выкалі. Узняўся вецер, ажно свістаў у вершалінах сосен. Шум бору гараджаніна Золатава па-ранейшаму і зачароўваў, і палохаў. У такім шуме і вартавыя нічога не пачуюць. Пра гэта ён неаднойчы думаў у ветраны ночы. Спыніліся каля зямлянкі разведчыкаў, бо адтуль гучаў смех, вясёлы смех. Гэта як пацвярджала яго Золатава думку пра людзей. Вось яны якія, аман так верыў у іх адданасць. Цікава, чаму ім так весела? Адчыніў дзверы і аслупянеў. Перад буржуйкай на калодзе сядзеў Алексей Іванович у сухім адзенні, вясёлы, смяшыў байцоў, чым? Ці не расказам пра тое, як ён Золатаў прыняў халодную ванну? Уявіў, як ман мог расказваць, і ажно перасмыкнула яго, не адразу нават выказаў радасць, што бачыць камандзіра жывога і здаровага. «Ты тут? А вы думалі, я плыву ў Березіну, у абдымку са шчупаком?» Разведчыкі засмяяліся. «Я нічога не думаў. Чаму вы мінулі Андрэя?» «Да чорт яго знойдзе, вашага Андрэя, лес вялікі!» «А ён вас бачыў, і мы вас дацем нашукалі». Злость золотого намана закипела. Того, что ему треба высветлять такие детали тут, у присутности бойцов, каб зняважить его. И еще одно выводило его из равноваги. Упартое нежаданье командира перейти с ним на «ты». Усим, каже, ты, не только молодым кипеню Брагинскому бойцам, але и старейшему за себе командиру диверсийной группы чыгуночнику Королеву, кухарцы, тетцы, баслычись. Тетка гэтая не соромится на людях пробрать командира за отрадную господарку, и ман только посмехается с яе критики. Да усих ён народник, а да яго золотого интеллигент. И нияк Золотов не може зразуметь, что это повага до его звания, подкресленное заховывание войсковой субординации, тихий здек, насмешка. Яков Михайлович ненавидел психологичные тонкости, людей ненавидел, яких тяжко раскусить, расчапить на клетки. А он же так само лечил себе психологом, выходит, есть розные узровни психологичных здольностей. Зловало и то, что его властный настрой, наитанчейшее хистанье, настрою ман, ловил, як добрый сейсмограф. Вот и тут одразу почув, что он Золотов кипить. А ман саправды чу гэта, и без усялякой задней думки шчыра пашкадаваў начальника особого отдела. Упершыню, видать, трапіў человеку такі пераплёт. Таму не дзіва, што пасля ўсяго перажытага завёўся ад лёгкага папроку, чаму мінуў Андрэй. Забыцца на тое, што яны шукалі яго, хваляваліся. Узяць віну на сябе, ці што? А мы ў лесніка абсушыліся, а паліцаю двух мы ўсё ж секлі. Лапухі. Усім атрадам гуртам пачалі пераправляцца праз рэчку на тым жа бродзе. О, побачылі вы, як астатнія крутнулі назад, і на сяброў сваіх, што вываліся, сядла пасярод рэчкі забыліся. Не падумалі, а можа, хто ранены, не забіты. Адзін грэбаўся на абрыў, ды Іван, і не скончыў, што зрабіў Іван, закрыў тэму, непрыемна было ўспамінаць пра жорсткасць вайны. Переключився на іншае. А што перадала Москва? Мы яшчэ не выходзілі в эфір, а я прывёз апошнія зводкі Саўінфармбюро. Толькі промокла моя торба. А зводкі, ладна, я іх запомніў. Вось гэтага багацця шкада. Дастаў з вайсковай сумкі мокрую кнігу «Каралева Марго». Чытаў хто? Эх, вы прафесары. Высушу, дам пачытаць. Спать 5 ночей не будете. Кто мне докладывал, что у Каменца всего 5 полицейских? А трох, завтра зраби вылазку туды. Что люди будут говорить про сегодняшнюю подею? Кого мы дослали туды? Кивнул гору ворогов, ти дурню. Шкода, коли на нашу кулю наскочил дурный сынок доброй мать. Золото засек и это в своей памяти. Полицейских пошкодовал. Неяк у размове раскулачаны шкадаваў, маўляў, у тых, каго везлі ў Сібір, дзеці ў вагонах мерзлі. Вось такі добры дзядзька, камандзір атрада, ўсіх шкадуе. Слаба цябе гартавалі, Алексей Іванавіч, у бальшавіцкім горане, падумаў Золатаў, слаба. Толькі сябе лічыў ён чалавекам ва ўсіх адносінах загартаваным фізічна і маральна. Ці не вынікам загартовкі такой было і тое, што не дурань выпіць, Золатаў ніколі не выпіваў перад тым, як выходзіць на сувязь з цэнтрам, быццам начальства магло ўнюхаць радыёхваль. Не ён жа ключом працаваў, радыст. У таго павінна быць цвёрдая рука, каб не змяніўся почырк, што там у Маскве магло насцярожыць. З некаторымі тайнамі разведкі ён, па сутнасці, пазнаёміўся толькі перад адлётам, тыдні два іх вучылі, не больш. Але про тое, что радыст повинен быть у одним спокойным и цвярозым стане, как почерк не поломался, про гэтую ведомую допытливому школьнику тайну ведал давно. Иншей, не меньше отказной работой пришлось ему займаться в органах. У яго работе рации покуль что не променялись, а ён меў справу с письмовыми донесениями. Ман только одной, чей то, як бы меж іншым, у гутарцы спытаў, что ён перадае ў Москву.